Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even. Og når jeg tar opp denne episode 163, det mandag den 14. juni 2021. I flere år har jeg fått ønsker om å ta for meg den damen jeg skal kikke litt nærmere på nå. Og det ikke så rart. Denne damen var en stjerne på noe kult I himmelen I Vesten, og hun måtte på et eller annet tidspunkt få en egen serie her I Tåkeprat. Noe annet hadde vært uhørt. Jeg har jo allerede tatt for meg mastodonter som Crowley og Blavatsky, og til og med mer obskure karakterer som Gurdjieff. Så podcasten ville på en måte ikke bli komplett uten å ta for meg Dionne Fortune. Utfordringen med Dionne Fortune at hun ikke gjorde så skrekkelig mye ut av seg I form av reising og andre sprelske påfunn. I motsetning til Crowley, som leide sin småtjukke homofile elsker I lenker I den algeriske ørkenen, så dreier historien om Dionne Fortune seg I stor grad om kanalisering. Og der Gurdjieff fikk på stylte for å unngå en sandstorm, foregikk Dionne Fortune sin søken på et litt mer jordnært nivå. Og det var et søken etter okkulte nøkler I bøker. Det derfor litt utfordrende å lage en serie av historien hennes. Men det skal I det minste ikke stå på et fargerikt persongalleri. Jeg har valgt å bruke Gareth Knight sin bok, Dionne Fortune and the Inner Light, fra 2000 som hovedkilde. En bok som tar utgangspunkt I arkivene til The Society of the Inner Light, og som består av side opp og side ned med transkripsjoner av kanalisering av ulike mestere. Det blir altså et gjensyn med disse store mesterne I denne serien. Egentlig var planen å ta for meg denne historien etter jeg hadde gjort meg ferdig med Maria Orsic og Frilsamfunnet. Men jeg følte rett og slett at det ville være litt urettferdig mot Dionne Fortune å sette henne ved siden av den tvilsomme historien. For du kan si hva du vil, de kanaliserte beskjedene til Fortune I det minste litt stødigere enn hva denne Rulings fiktive personen Maria Orsic fikk av beskjeder fra Aldebaran. Dionne Fortune står bak en imponerende litteraturliste, hvor hennes bok Mystical Kabbala fra 1935 nok skiller seg ut som et hovedverk, og som essensiell lesning for de som interessert I Kabbala. I tillegg finner vi en rekke publikasjoner innen det okkulte, I tillegg til flere romaner som satte sitt preg på vestlig okkult og paganistisk tradisjon. Vi får se litt hvordan jeg velger å gripe denne historien an underveis. I all hovedsak har jeg tenkt å tegne de store linjene I livet hennes, og ikke gå så alt for dypt inn I kanaliseringen. Utover der jeg føler det nødvendig for å tegne et bilde av hva som dannet grunnlaget for Dayans tankegods. Så dette blir en kanskje litt mer lettbeint serie. Eller kanskje ikke. Vi får se hvordan historien utfolder seg. Og da tror jeg bare vi drar I gang. Her har dere historien om Dayan Fortune. Violet Firth ble født inn I den øvre middelklassen I Wales den 6. desember 1890. Men ikke alt var som det skulle med den nyfødte. Like etter fødselen ble hun erklært død. Men moren Sarah nektet å gi opp datteren, og når solen stod opp, våknet hun til liv igjen. Moren så inn I øynene hennes og innså at det ikke lenger var øynene til et barn. Slik går nå I alle fall historien. Og Dayan, som altså ble døpt Violet, Dayan Fortune et kunstnernavn, var et meget spesielt barn, med en svært aktiv fantasi. Som barn begynte hun å få bilder I hodet av ukjente landskap og personer hun aldri hadde møtt I den virkelige verden. Et bilde som gikk igjen var av en strand med et slettelandskap bak, og en fjellkjede som tårnet seg mot himmelen I det fjerne. En elv snirklet seg over sletten. Det var ikke trygt å nærme seg den, da det skjulte seg navnløse udyr blant trærne langs elvens bredd. På samme måte var det ikke trygt å nærme seg havet, da det bodde man ned til lignende vesener der. Men det var ikke for det. Det var et herlig sted med en mørkblå himmel og en kobberfarget sol. Og solen, det var noe som gjorde spesielt inntrykk på henne. Det bodde mennesker der. Fattige mennesker som bodde I stråhytter og levde av å fiske. Fiskerne ble ofte tatt av tingene som bodde I havet, og det var så farlig å nærme seg dem, da de selv spiste små barn som var kommet på avveie. Dette scenariet hun så for seg I barndommen skulle senere danne bakteppet for romanen hennes Sjøprestinnen. Men når hun hadde disse visjonene I en alder av 12 år, så flyttet hun med familien sin til Somerset. Der skulle hun begynne å vise seg som en ivrig skribent. Violet skrev nemlig dikt, og familien hennes publiserte disse I to samlinger. Fioler og flere fioler. Og selv om det kanskje ikke var den høyeste litterære kvaliteten på disse, så ble et av diktene publisert I et magasin av en overbærende redaktør. Det at Violet ble født I Wales gjorde ikke at hun identifiserte seg spesielt sterkt med keltisk kultur. Familien kom fra en lang linje med stålprodusenter, og den kunne spores tilbake til Sheffield helt I 1532. Navnet Firth, det stammer visst nok fra det norrøne fjord, noe som førte til at Violet så på seg selv som en etterkommer av vikinger. Når hun var 14, konverterte familien til Christian Science, som jeg heretter kommer til å kalle kristenvitenskap. Dette en amerikansk religiøs retning som ble grunnlagt av Mary Baker Eddy I 1879, og som forfekter et åndelig helbredelsesystem basert på bønn og de fornekter sykdom, død og den materielle verden. Dette har ført til at medlemmene ofte sier nei til en tradisjonell medisinsk behandling, og dertil at man har hatt en rekke dødsfall, blant annet blant barn av medlemmer som har blitt nektet medisinsk behandling på religiøst grunnlag. Da snakker vi antivakser 2.0, altså. Det at tro kunne helbrede var noe som satte sitt preg på Violet, selv om hun selv aldri konverterte til religionen. Besteforeldrene døde når hun var 16, og moren og faren flyttet til London, hvor moren Sarah ble registrert som en utøver av kristenvitenskap, og dermed ble hun en helbreder som var tilgjengelig for offentligheten. Men I 1922 så skulle hun og ektemannen bryte med kirken, og de flyttet til Letchworth I Hertfordshire. De hadde nemlig latt seg fascinere av det nye konseptet «hagebyer». Et konsept som hadde blitt introdusert av Ebenezer Howard sin bok «Morgendagen – en fredfylt vei til ekte forandring», hvor han skrev om en ny type byplanlegging, der man kunne kombinere landlighet med det praktiske ved å bo I en by. I 1903 så dannet han et forbund som kjøpte eiendom I Letchworth for å realisere denne drømmen. Det resulterte I Holmesgarth, et lite samfunn hvor Firth-familien flyttet I 1922. Etter plassen hadde vokst og hadde skiftet navn til Solersot Hall. Dette høres jo unektelig litt ut som et slags tidlig hippie-samfunn. På dette stedet skulle de komme I kontakt med Kitty Tudor Pole og Alice Buckton, som begge hadde en tilknytning til Glastonbury. Kitty hadde flyttet til Letchworth på grunn av sine foreldre som hadde bygd hus der I 1908, og hun hadde en litt artig historie. Hun var nemlig en av de tre vokterne av Gralen, for det hadde seg slik at en viss Dr. John Goodchild hadde tatt med seg en antikk kalk fra Italia I 1885, som han hadde begravet I en myr ved Glastonbury, på en plass som var kjent som Brudens Brønn I 1898, og han hadde begynt å valfarte til denne plassen årlig. Kalken, den hadde blitt oppdaget av to søstre, Janet og Christine Allen, og vennene deres, Wellesley og Catherine Tudor Pole, eller Kitty. De to søstrene skulle etter hvert bli utnevnt til Gralens voktere, og gikk under kallenavnet Triaden. Og ikke mer moro enn man lager selv, sier nå jeg. Kitty og foreldrene hennes var naboer til Firth-familien, og Kitty fortsatte med pilgrimsreiser til denne kalken I årenes løp. Alice Buckton var en nær venn av Kitty, som var en skribent og poet med sans for det mystiske. I tillegg var hun en aktiv feminist og kristen sosialist, og hun var en slags institusjon I Glastonbury. Hun hadde blitt interessert I plassen I 1907 når hun hadde hørt broren til Kitty, Wellesley, snakke om denne kalken. Hun fikk inspirasjon til å danne et eget kvinnesamfunn I Glastonbury, og fikk kjøpt brudebrønnen I 1912, og I 1914 hadde hun etablert et kunstnersamfunn for betalende gjester der. Hun skulle forbli nær frem til sin død I 1944, og det ble opprettet et fond for å bevare plassen som et hellig sted, noe det den dag I dag. Nå skal vi ikke ta helt av med denne litt underlige historien om den hellige gralen I Glastonbury. Men historien om gralen hadde nok en betydelig påvirkning på den unge jenta, og ikke minst så vekket nysgjerrigheten hennes for Glastonbury. Det var en annen person som senere skulle introdusere henne for dypere okkultisme, og det var Maya Curtis Webb, som var et høyerestående medlem av Alpha et Omega, en gren av The Hermetic Order of the Golden Dawn. Men interessen hennes for magisk arbeid skulle ikke blomstre før I midten av 20-årene. I tenårene vokste hun opp til å bli en meget bestemt ung dame. Så bestemt at foreldrene sendte henne til en kostskole for unge damer med emosjonelle problemer. Pedagogikken ved skolen baserte seg på å få jentene på rett kjøl og lære dem hagebruk. Studley Horticultural College for Women hadde blitt stiftet av grevinnen av Warwick og var tenkt å gi kvinner en utdannelse slik at de kunne livnære seg I en epoke da det var få muligheter for kvinner til å gjøre dette. I 1903 hadde hun kjøpt Studley Castle I Warwickshire, et bygg fra 1600-tallet som hun bygde på for å få plass til elevene. Skolen hadde først gjort det svært bra, men I 1908 hadde hun mistet mye av den finansielle støtten til aristokratiet, og med det så hadde det gått nedover med geskjeften, og flere lærere og ansatte hadde sagt opp stillingene sine. Alt dette skjedde like før Violet Firth startet der I 1911, og skolen hadde akkurat fått en ny rektor som hadde blitt ansatt for å få skolen på rett kjøl igjen. Dette var Dr. Lillas Hamilton, en underlig kvinne med en oransje parykk og formløs kjole. Men til tross for den litt rare framtoningen, så hadde hun erfaring med administrasjon. Hun hadde utdannet seg til lege I 1890, noe som må sies å være en bragd for en kvinne I Victoria-tiden. Etter endt utdannelse dro hun til India, hvor hun etablerte en klinikk, og hun ble etter hvert ansvarlig for Dufferin-sykehuset I Calcutta. I 1894 dro hun til Afghanistan, hvor hun ble hofflegen til amiren. Men tre år senere måtte hun forlate landet på grunn av en oppblussing av krig. Tilbake I England startet hun et konsulentfirma, før hun dro til Sør-Afrika, hvor hun drev en gård sammen med broren. I tillegg skrev hun et par bøker før hun ble tilbudt stillingen som rektor. Dr. Hamilton var altså mer enn godt nok kvalifisert. Hun var lege og kunne dermed behandle disse emosjonelle problemene, som vel neppe dreide seg om noe mer enn vanlige tenåringsutfordringer. Og I tillegg så hadde hun jo erfaring med landbruk. Det var ikke en lett jobb hun hadde takket ja til. Hun var nødt til å få skolen til å gå med profitt, og den var blitt skjemt bort med store bidrag fra aristokratiet. Hun måtte betale staben, gjøre hagedriften profitabel, I tillegg til å gi jentene en utdannelse, og det var ikke bare. Presset gjorde at hun utviklet et temperament, og lederstilen hennes ble sagt å være brutal. I løpet av de første 5 ukene sparket hun 11 ansatte, med et løfte om at det ville bli flere avskedigelser etter hvert. Violet utmerket seg som spesielt dyktig med fjørkre, og når hun hadde fullført utdannelsen sin ved skolen i januar 1913, ble hun ansatt og fikk ansvaret for fuglene. Dette var en stilling hun ikke skulle ha spesielt lenge når hun havnet i clinch med rektoren. I boka til Dion, Psychic Self-Defense, skriver hun om hvordan Dr. Hamilton var en mester til å hale ut informasjon av ansatte hun mente hadde gjort noe galt. Violet skulle selv bli utsatt for denne typen avhør. Og etter Hamilton hadde satt blikk i henne og fått informasjonen hun var ute etter, følte Violet seg helt tømt for energi, og hun sov i 15 timer. Og en psykisk vampirisme, det husker vi jo som et av favorittemaene til grunnleggeren av Church of Satan, Anton LaVey. Like etter hun fikk jobben som fjørkreansvarlig, oppdaget Violet at rektoren forsøkte å bøte på den skrantende økonomien ved å hale ut ekstra mye penger av de mest velstående studentene. Det toppet seg for henne når hun oppdaget at rektorens siste offer var en tilbakestående dame som de kalte Tante Barclay. Dette stred mot Violets rettferdighetssans, og mens rektoren var borte, fikk hun sendt damen tilbake til slektingene sine. Dette ble selvsagt oppdaget. Og Violet var klar over at hun risikerte å bli avskediget uten referanse, så hun bestemte seg for å ta saken i egne hender, pakke kofferten sin og gjorde seg klar til å si opp stillingen.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
En av studentene advarte henne og sa at det nok var best om hun dro fra skolen uten å konfrontere rektoren. Men det rådet hørte hun ikke på. Når hun la fram saken sin for Dr. Hamilton, viste rektoren ingen følelser, men bare stirret på jenta. Så sa hun, «Ok, du kan dra om du må, men først må du innrømme at du inkompetent.» Violet ble helt satt ut og nektet å gi seg. Rektoren var helt uttrykksløs, stirret på henne og gjentok. «Du inkompetent. Det vet du. Du har ikke selvtillit. Du må innrømme det.» Violet fortsatte å protestere, men rektoren gjentok. «Du inkompetent. Det vet du. Du har ikke selvtillit, og du må innrømme det.» Slik fortsatte det hele 4 timer før Violet til slutt ga opp, brøt sammen og gjorde slik rektoren ville. Dr. Hamilton sa at hun kunne gå tilbake til rommet sitt. Det gjorde hun, og da kollapset hun på senga hvor hun sov i 30 timer. Hushjelpen fant henne neste morgen var hun psykisk nedbrutt, og de måtte ringe foreldrene hennes slik at de kunne hente henne. Rektoren fortalte dem at det hele skyldtes at den psykiske tilstanden de hadde sendt henne til skolen for i utgangspunktet hadde forverret seg, og ingen hørte på Violets versjon om psykisk vampirisme. Uansett, Når Violet forlot Studley College I april 1913, var dette det første skrittet på vei mot hennes okkulte karriere. Så man kan kanskje se for seg at denne mindre hyggelige hendelsen I tidlig skolegang var en døråpner for Violet. Dr. Hamilton skulle reise til Montenegro I 1915, hvor hun ble overlege ved et sykehus der, før hun igjen måtte flykte på grunn av krig, og hun fortsatte stillingen sin som rektor frem til hun døde den 6. januar 1925. Den samme datoen Diane Fortune skulle dø, 21 år senere. Violet brukte de neste månedene på å komme seg etter den psykiske knekken, og det skulle føre til at hun fikk en interesse for psykologi, og da spesielt den nye farsotten, psykoanalyse, som vi jo har vært litt inne på her I Tåkeprat I serien om Walter Freeman. Interessen var så sterk at hun ble innmatrikulert som student ved den medisinsk-psykologiske klinikken I Brunswick Square, som hadde blitt opprettet I juni 1914 med en målsetning om å utvikle psykologien og spre kunnskap om såkalt mentalhygiene I samfunnet. Det ble snart klart at de fleste pasientene trengte å lære seg om sin egen psyke framfor medisinsk behandling, og dette ble raskt fokuset ved klinikken. I 1915 ble det opprettet en søsterorganisasjon til klinikken som delte de samme lokalene, som het noe I retning av Selskapet for studier av ortopsykologi, som fikk finansiell støtte fra forfatteren og feministen May Sinclair. Violet begynte på det 3 år lange studieopplegget til gruppen, som I tillegg til psykologi underviste I filosofi, antropologi, religion og mytologi. Her kan vi jo ane den okkulte strømningen I samtiden. Violet skulle ikke fullføre studiene. Til det var hun rett og slett for dyktig. Så etter ikke så lang tid så begynte hun å hjelpe de andre studentene og holdt selv forelesninger om grunnleggende prinsipper innen psykologi, som senere ble publisert som Psykens maskineri. Studentene fikk ansvaret for å følge opp pasienter med samtaleterapi. Det skulle vise seg at svært mange av pasientene led av skam og skyldfølelse I forbindelse med seksualitet. Noen skulle skrive om I sin senere bok «Problemet med renhet». I denne boken kommer det fram at hun ikke var enig med Freud I at alle problemer startet med seksualitet, og I hennes samtaler forsøkte hun å få pasientene til å se på sex som en hellig handling. I tillegg til samtaleterapi benyttet hun seg av visualiseringsteknikker, som passer hånd I hanske med esoterisk tradisjon, til tross for at hun ikke visste noe om det okkulte på dette tidspunktet. Violet pleide å spise lunsj I kantina til det teosofiske samfunnet som hadde lokaler like I nærheten. En dag ble hun nysgjerrig og ble med på en forelesning om telepati. Foreleseren gjorde en demonstrasjon der hun prosjekterte et bilde til publikum, og Violet ble overrasket når hun fikk et bilde av delfiner I hodet, hvorpå foreleseren fortalte at det var akkurat det hun hadde sendt ut. Og enda mer overrasket da eksperimentet ble gjentatt, og hun fikk et bilde av blomster. Blomster og delfiner der altså. Men det skulle skje andre ting som fikk Violet til å lure på om det var mer mellom himmel og jord enn hva vitenskapen hadde avdekket. En av pasientene ved klinikken begynte nemlig å manifestere ulike fenomener. Dører åpnet og lukket seg I nærheten av den unge mannen, og Violet bestemte seg for å ta kontakt med en bekjent, Dr. Theodore Moriarty, en irra som akkurat var kommet tilbake fra Sør-Afrika og som ble sagt å være bevandret I det okkulte. Og han må ha vært litt av en type. De samlet seg på klinikken, hvorpå dørene begynte å åpne og lukke seg, akkompagnert av nabolagets hunder som satt I gang og gjø. Moriarty erklærte at han følte en tilstedeværelse, og når de skrudde ned lysene så de en glødende skikkelse I hjørnet av rommet, og de kunne merke at huden begynte å prikke om de nærmet seg den. Moriarty tok til å jage åpenbaringen, fanget den på badet og absorberte den I sin egen aura. En påkjenning som visstnok gjorde at han svimet av, og pasienten ble umiddelbart bedre etter et opptrinne. Han, Moriarty, han var ganske sprek, altså. Fordi fetteren til denne pasienten hadde rømt fra Vestfronten ved hjelp av sin velstående familie, fordi han hadde blitt anklaget for nekrofili. Saken var den at han hadde inngått et homofilt forhold til en annen soldat, og han pleide å bite elskeren sin I halsen. Moriarty fortalte at dette skyldtes ånden til en soldat fra Østeuropa som gikk igjen, og at han hadde hørt om denne typen parasittiske livsenergistjelere I Transylvania. Ok. Disse hendelsene skulle ikke bare føre til at Violet fikk en interesse for det okkulte, men hun skulle også bestemme seg for at psykoterapi ikke var noe for henne. Og med det sa hun opp stillingen sin og ble med I hæren. Det var 1916, og kvinnenes landarmé var blitt opprettet for å overta arbeidet til jordbrukere som hadde dratt I krigen. Det neste året ble hun utstasjonert på en gård mellom Hertfordshire og Essex. Det var hardt arbeid, men livet på gården skulle gi henne inspirasjon til hennes senere bøker. Samtidig var livet på gården et som gjorde klasseskillet svært tydelig for henne. Og det skulle føre til at hun I 1926 skrev «The Psychology of the Servant Problem», hvor hun blant annet skriver at den generelle stemningen I en husstand med tjenere ble bedre dersom de ble behandlet med respekt. Igjen så ga denne veldige rettferdighetssansen henne seg uttrykk I en hendelse, når lønningene ved gården ble utbetalt for sent. Vi kan vel gå ut ifra at det ikke var første gang, for hun reagerte med å dingle hovednøklene over septiktanken og truet med å slippe dem om ikke lønningene ble utbetalt med en gang. Etter det opptrinnet ble hun overført til en stilling der hun ikke hadde så mye hisse seg oppover. Hun fikk et laboratorium helt for seg selv, hvor hun passet på bakteriekulturer I forbindelse med sojabønneproduksjon. I 1917 hadde Landbruksdepartementet startet et prosjekt for å øke matproduksjonen nasjonalt, og dette var en del av det prosjektet. Samtidig som hun passet på kulturene, begynte hun å syste med å lage ost av sojamelk, noe hun ikke kjente til at hadde vært forsøkt tidligere. Dette skulle hun lyktes med, og hun skulle til og med gi ut en bok om sojabønnen og vegetarisk kosthold. Men det var ikke bare sojabønner som fanget interessen hennes der hun satt alene og isolert på laboratoriet. Hun hadde nemlig begynt å få en serie med visjoner, som var langt kraftigere enn vanlig fantasi. Opplevelsene hadde likhetstrekk med schizofreni, men hun var overbevist om at dette dreide seg noe helt annet. For å finne ut mer om saken dro hun tilbake til det teosofiske samfunnet, og I biblioteket der fant hun en bok av Annie Besant, hvor hun kunne lese. De lærer fremdeles opp elever, og viser dem veien og styrer deres steg. Fremdeles kan de nås av alle som oppsøker dem. I deres hender holder de en offringsild av kjærlighet og tilbedelse, av uselvisk lengsel etter kunnskap for å kunne tjene. Fremdeles vedlikeholder de den eldgamle disiplinen og avslører de gamle mysteriene. Denne teksten gjorde et enormt inntrykk på henne, og hun visste at hun måtte finne disse hemmelige mesterne. For her dukker de opp, nemlig. Hele tilværelsen hennes begynte å dreie seg om mesterne. De var det første hun tenkte på når hun våknet, og det siste hun tenkte på før hun sovnet. Selv drømmene hennes var preget av mesterne, og på den tiende dagen fikk hun svar. Hun drømte at hun gikk ned en lang korridor med mange dører. Korridoren var mørk, men I en av døråpningene så hun inn til det teosofiske biblioteket der hun hadde funnet teksten til Annie Besant, og rommet var badet I sollys. Derifra ble hun fraktet til et fjellplateau. Hun visste at dette var Himalaya, og foran henne stod to store spirituelle skapninger. Den ene var kledd I lilla, og den andre I mørkblå. Skapningene utstrålte en ekstrem medfølelse og intellektualitet. Hun satt der med dem en stund før hun ble ført tilbake til biblioteket, og så våknet inn I senga. Hun hadde blitt akseptert som elev av mesterne. I løpet av de neste dagene begynte hun å huske ting fra hva hun antok måtte være tidligere liv. Som glimt fra en tid da hun var tempeltjener I Atlantis, og når hun ble hengt som pirat I Bristol. Og med disse visjonene økte forståelsen hennes av den okkulte sfære, og det var nå Violet Firth for alvor begynte på sin okkulte reise. Men til tross for at hun hadde funnet inspirasjon hos teosofien, så var det ikke Annie Besant og selskapet som skulle bli hennes første læremester, men doktor Theodor Moriarty, som hadde gjort et uslettelig inntrykk. Denne irren hadde altså kommet fra Sør-Afrika. Han hadde dratt dit fordi han hadde fått tuberkulose, og han håpet at det tørre klimaet kunne hjelpe. Han jobbet med oppsyn av veisystemet I landet før han fikk seg jobb I tollvesenet. Han hadde giftet seg og fått to barn, og begynte etter hvert å utvikle en interesse for antropologi. Etter hvert ble han også frimurer, og han skulle være medforfatter til to bøker om frimureriet. Moriarty hadde altså et rykte som en dreven okkultist og esoterisk læremester, og han forfektet et egenkomponert system, universell teosofi, som var en form for vestlig orientert utgave av Blavatskys teosofi. Antagelig ikke helt ulikt hva Rudolf Steiner syslet med. Når han kom til England, fikk han hjelp av tre søstre med å etablere seg. Dette var døtrene til Francis Allen fra Norfolk, som stilte med lokaler til forelesninger og kurs. Det var Moriarty som skulle inspirere Violet til å skrive sin første fiksjonshistorie, hvor hovedpersonen, Dr. Taverner, var basert på Moriarty. Historien gikk som en følgetong I magasinet Royal mellom februar og juli 1922. Og dette var første gangen hun skulle skrive under kunstnernavnet Dionne Fortune. Historiene føyer seg godt inn I pulp-sjangeren. Men her begynner Dionne å lefle med elementalkrefter, telepati og andre okulte fenomener. I en av disse historiene helten en dreven seremoniell magiker. Og det var Moriarty også. Han var en tilhenger av sammureri, som vi husker som en gren av frimureriet som tillot kvinner. Og om jeg ikke husker helt feil, så var dette et esoterisk samfunn hvor det var veldig mye krangling, spesielt I Frankrike. Selv om det usikkert om Moriarty var sanksjonert til dette, så åpnet han en sammurerilosje I Sinclair Road I Hammersmith, hvor Dionne Fortune var ett av åtte medlemmer. Men år etter figurerer hun ikke lenger I medlemslistene. Mye sannsynlig fordi hun begynte å assosiere seg med The Hermetic Order of the Golden Dawn I 1921. Men til tross for dette så hadde hun en stor respekt for Moriarty resten av livet. Denne underlige skruen som delte hennes interesse for blant annet Atlantis, healing og transestadier. Der tror jeg faktisk vi gir oss for denne gang. Jeg hadde veldig lyst til å få ut denne første delen I serien før jeg begynner sommerferie neste uke. Jeg ser for meg at resten av denne fortellingen kommer I løpet av de nærmeste ukene, før jeg begynner meg kast med materialet til høstens episoder, om jeg da ikke klarer å presse ut en liten sommerspesial da. Så frem til da det bare å nyte sommeren og et samfunn som sakte men sikkert begynner å åpne opp igjen, mens jeg funderer på hvordan jeg skal gjøre podcast ut av kanaliseringene til Dionne Fortune. Persongalleriet I denne fortellingen I det minste ganske fargerikt. Vi høres igjen om ikke lenge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.